ทางการแขวงอัตตปือดำเนินมาตรการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการจัดแจงแบ่งสภาพป่าไม้ออกไป3เขตที่แตกต่างกันหากแต่ว่าการลักลอบตัดไม้เพื่อการค้าเถื่อนก็ยังคงเป็นปัญหาท้าทายอยู่สุริพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทาน
เจ้าหน้าที่คันสูงประจําห้องว่าการแขวงอัตตปือได้ให้การยืนยันว่าทางการแขวงอัตตปือยังคงสืบต่อการปฏิบัติจัดตั้งมาตรการปกปักรักษาป่าไม้ภายในแขวงตามนโยบายที่รัฐบาลได้วางออกก็คือการเฮ็ดให้อัตราการปกคลุมของป่าไม้ขึ้นเป็น 65% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศภายในปี2015และเพิ่มขึ้นเป็น 70% ภายในปี2020ตามลําดับโดยเพื่อเป็นการเฮ็ดให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นทางการแขวงดังกล่าวก็ได้กำหนดและแบ่งพื้นที่ป่าไม้ภายในแขวงออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือเขตป่าป้องกันเขตป่าสงวนและเขตป่าผลิตตามลำดับซึ่งจากการดำเนินการปฏิบัติจัดตั้งในระยะที่ผ่านมานั้นก็เฮ็ดให้ทางการแขวงอัตตปือสามารถปกปักรักษาสภาพป่าไม้ไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของแขวงอัตตปือได้ให้การย
ัน
ว่า
สภาพรวมของแขวงอัตตปือเกี่ยวกับการคุ้มครองป่าไม้แม้นถ้าเฮาได้มีการจัดสรรป่าไม้ไปตามนโยบายของรัฐบาลได้กําหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องป่าผลิตป่าป้องกันและก็ป่าสงวนซึ่งว่ามีเนื้อที่ป่าทั้งหมดก็ประมาณ 728,000 เฮกตาร์ซึ่งว่ารวมอยู่ 70% ของเนื้อที่ของแขวงนอกจากนั้นก็ยังมีป่าฟื้นฟูอื่นอีกประมาณ 25,000 เฮกตาร์
ทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงกสิกรรมป่าไม้ก็ได้ให้การชี้แจงว่าการที่รัฐบาลลาวได้แบ่งพื้นที่ป่าไม้ออกเป็น3ประเภทดังกล่าวนี้จะเฮ็ดให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามแผนการเป้าหมายที่วางไว้ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าเขตป่าไม้แต่ละประเภทนั้นจะมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนซึ่งถ้าหากว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้นี้ก็จะเฮ็ดให้ลาวมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น16ล้านเฮกตาร์ในปี2015และหลายกว่า17ล้านเฮกตาร์ในปี2020แต่อย่างไรก็ตามโดยอิงตามรายงานของกรมป่าไม้ลาวก็ได้ระบุว่าสภาพป่าไม้ของลาวได้ลดระดับความหนาแน่นลงคือเป็นอัตราเฉลี่ย 1.4% ต่อปีซึ่งก็เฮ็ดให้ความหนาแน่นของป่าไม้ในลาวเหลืออยู่ประมาณ 9.55 ล้านเฮกตาร์หรือคือเป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในปัจจุบันโดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้ป่าไม้ของลาวลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการลักลอบตัดไม้เพื่อการฆ่าอย่างผิดกฎหมายดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกรมป่าไม้ลาวได้ให้การอธิบายถึงสภาพการที่เกิดขึ้นดังกล่าวว่า
ถ้าว่าหากเฮายังบ่ทันได้ใส่มาตรการเด็ดขาดต่อผู้กระทําผิดหรือว่าพวกนายทุนซื้อไม้ขายไม้ที่ยังบ่ทันเฮ็ดถูกต้องนั่นคันบ่เด็ดขาดนั่นก็ถือว่าก็ยังเป็นปัญหาที่ยังนั่งนองอยู่กับพวกเฮานี่เพราะว่าธรรมดาเมื่อมันมีตลาดก็แน่นอนถึงจะยุ่งแต่ยากมันก็เป็นลักษณะของคนเนาะมันก็ธรรมดามันก็ต้องคุดคนหาสนองอันนี้มันก็ธรรมดา
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ลาวยังได้ระบุด้วยว่าการลงทุนจากต่างประเทศโดยสรรพแมนการลงทุนของจีนเวียดนามและไทยในลาวที่เพิ่มขึ้นนับมือก็ยังมีส่วนที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติของลาวอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าบรรดาบริษัทจากจีนเวียดนามและไทยที่ลงทุนในภาคกสิกรรมที่มีการเช่าที่ดินเพื่อปลูกพืชเช่นอย่างพาราไม้วิกมันต้นอ้อยสาลีและทั่วต่างๆนั่นต่างก็ได้พากันถือโอกาสตัดไม้ทำลายป่าอยู่ในเขตเซาของพวกตนอย่างกว้างขวางและในหลายๆกรณีก็ยังได้ลุกเข้าไปในเขตป่าสงวนอีกด้วยทั้งด้านเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของก็รายงานว่าการลักลอบตัดไม้ในลาวได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นนับมือโดยเขตที่มีการลักลอบตัดไม้เพื่อการค้าเถื่อนหลายที่สุดในลาวนั่นก็แม่นเขตชายแดนที่ติดต่อกับเวียดนามจีนและไทยซึ่งประมาณการว่ามีการลักลอบตัดไม้และขนส่งไม้ออกจากลาวไปยังทั้ง3ประเทศดังกล่าวนี้ในปริมาณรวมหลายกว่า 200,000 เม็ดก้อนในแต่ละปีรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA